เรามาภาวนาด้วยความลงทุนในจิตใจของเราดูแลเจตนาของเราให้มันแน่วแน่ให้มันอยู่กับอารมณ์เดียวคือลมหายใจเข้าออกแล้วก็ลงทุนติดต่อไปเรื่อยๆใช้ความเพียรที่ถูกต้องสิ่งที่เป็นกุศลแล้วก็พยายามสร้างให้มันมีขึ้นมาสิ่งที่เป็นอกุศลก็พยายามละนี่เรียกว่าลงทุนในจิตใจของเรากระสับในโลกมีสองอย่างคือโลกียทรัพย์กระสับภายนอกแล้วก็อริยทรัพย์ทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกท่านก็ไม่ได้บอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ว่าถ้าหากว่าไม่มีทรัพย์ภายในนั้นทรัพย์ภายนอกมันก็จะใช้ประโยชน์อะไรได้ก็คิดดูสิอย่างอริยทรัพย์ข้อแรกศรัทธาเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าคนเราแสวงหาความสุขมันก็ต้องขึ้นอยู่กับการกระทำของเราเราจะได้สุขได้ทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับเจตนาของเราแต่เจตนาของเราเราก็อบรมให้มันถึงที่สุดได้จะได้หาความสุขที่มันคงถาวรไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นส่วนคนที่ไม่เชื่อตามนั้นชีวิตของเขามีจุดหมายปลายทางหลายบ้างพูดยากก็คนที่ยากจนอยู่นั่นแหละวิ่งแสวงหาความสุขพอได้มาแล้วมันก็จะหายไปหายไปหรือแต่การเปลี่ยนเปลี่ยนสังกัดกันมันก็ไปแย่งกันจะเอาอันนั้นจะเอาอันนี้ท่านบอกว่าต่อให้มีฝนตกลงมาเป็นทองคำก็จะไม่พอสำหรับความต้องการของมนุษย์แค่คนเดียวนะนี่คิดกันเป็นล้านคนกี่ล้านก็เอามาคูณมันก็แย่สิจะเอาทองที่ไหนมาให้มันสมใจของทุกคนแบ่งไปไม่ได้ก็ต้องแย่งกันอยู่แย่งกันก็ได้อะไรได้ความสุขที่ชั่วคราวแล้วก็หายไปตัวเองก็ไม่มีอะไรที่จะภูมิใจตัวเองได้นี่เราโชคดีเราก็มีศรัทธาเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อในการกระทำของเราว่าย่อมได้ผลเราสร้างดีทำอะไรด้วยเจตนาที่ดีที่เป็นกุศลก็ต้องได้รับผลที่ดีเราก็สร้างของเราได้ชีวิตของเราจะกลายเป็นหนทางนำไปสู่ความสุขที่ไว้ใจได้ซึ่งเป็นสุดยอดของอริยทรัพย์ทั้งหลายพระเจ้าให้ภูมิใจเรามีอริยทรัพย์บ้างแต่พยายามลงทุนให้มันมีมากขึ้นครับยิ่งมากเท่าไหร่ถ้าไม่เรียกว่าโลภนะถ้าเรียกว่าอุทานสัมปทาพร้อมด้วยความอุตสาหะท่านกับสังฆเสริญมันเป็นข้อธรรมะสำหรับคนที่จะเจริญก้าวหน้าในชีวิตได้ทั้งในทางโลกทั้งในทางธรรมถ้ามันรวยทั้งสองอย่างแต่เฉพาะอย่างให้มันรวยอริยทรัพย์ท่านบอกว่าถ้ามีปัญญาอย่างเดียวก็แค่มีอีกต่อแค่เล่มเดียวก็ยังตั้งตัวได้ให้ลงทุนในจิตใจของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้